Iată-ne la a doua sesiune. Dacă v-am ținut greu, flămânzi, sătui, nu știu cum o să fie, o să-mi dau toate silințele și vă cer să vi le dați și dumneavoastră, să gândiți cu mintea, nu cu stomacul. Spuneam că sunt câțiva pași pe care putem să-i facem, astfel încât să ne urmărim acest deziderat, și anume să reducem distanța dintre vise și realități, pentru a elimina din frustrări sau poate, știu eu, cel puțin să le facem gestionabile. Și primul pas la care ne-am oprit a fost să eliminăm miturile cu care intrăm în căsătorie, mituri înainte de căsătorie. Al doilea pas la care o să ne oprim pentru ca să eliminăm din frustrare, ca să facem visele realizabile, este să zidim altarul casei. Și să nu cumva să credeți că am menționat acest pas doar pentru că ne aflăm în biserică. Și nu, trebuie să semene un pic conferința noastră și mai duhovnicească așa. Am această și convingere și experiență că cea mai profundă unitate și pașii cei mai concreți prin care familia dobândește maturitate și creează acel mediu de siguranță și de sfințire este prin ceea ce numim noi metaforic altarul casei. De ce este atât de important altarul casei? Altarul casei se referă la a alege să avem viață spirituală împreună. Mă duc aminte, predam un curs de teologie pastorală și discutam cu studenții legat de un echilibru pe care trebuie să-l ai în familie cu privire la viața de slujitor, viața de familie, adică o chestiune aproape imposibilă. Și la un moment dat m-am lăsat provocat de ăștia care nu erau căsătoriți, decât unul dintre ei era căsătorit. Și sigur, le-am ținut eu lecțiile cum să se însoare dacă vor să fie păstori, că nu pot să fii păstor oricum. Au zis, da, auzi, de ce n-ați venit cu soția dumneavoastră aici la curs și să ne spună ea cam cum stă treaba cu asta? Și atunci eu așa câteodată mă iau lucrurile pe dinainte și am zis, uite, o sun acum. O sun și voi puteți să-i puneți întrebări ce înseamnă să fii nevastă de păstor. Și care sunt riscurile, așteptările pe care o nevastă de păstor le are. Și am sunat-o, am pus pe speaker și am întrebat-o și a fost surprinsă că e o persoană foarte discretă, așa, enervant de discretă. Și spre surprinderea mea, dar unul dintre lucrurile importante pe care le-a subliniat și am avut eu nevoie să aud asta, a fost următoarea afirmație. Să nu se lase unul pe altul în urmă, ci să crească spiritual împreună. Să nu rămână unul dintre cei doi în urmă, ci să crească spiritual împreună. Și asta nu e valabil doar în familiile slujitorilor. Asta e o chestiune care trebuie să aibă loc în fiecare familie. Pentru că tendința noastră este că dacă unul încetinește un pic ritmul spiritual, celălalt se duce înainte fără să-i pese. Și la un moment dat se uită și nu mai nimeni lângă el. La un moment dat nu-i mai nevasta lângă el. Și la un moment dat nu vor mai fi copii lângă el. Pentru că atunci când avem disciplina altarului casei, în acel moment practic, noi zidim un ritm comun spiritual pentru toată familia. Și vreau să fiu practic, nu chestiuni abstracte așa aruncate. Dragii mei, mă aduc aminte, la o altă conferință familie mi-a pus cineva întrebarea, când trebuie să avem altar în casă? În zilele când nu-i biserică? Adică tendința noastră e să vedem cât putem să tăiem din asta. Pornim de la acest mare adevăr. Dacă nu vom pricepe că prima biserică din care facem parte este cea de acasă, nu vom putea crește împreună. De fapt, spațiul de acasă trebuie să fie spațiul bisericii în care sunt cel mai autentic. Ca aici, vedeți, ne luăm cămașă călcată pe noi frumos, suntem eleganți, venim dichisiți, dar acasă, repet la infinit ceea ce am spus și în primul seminar, acasă suntem în mediul nostru natural, nefățarnic. De aceea, familia care își va implementa altarul casei, timpul de părtășie cu toți împreună, este familia care va sta împreună. Nu înseamnă că trebuie să avem, știu eu, stăruință în fiecare seară. Dar e absolut important că atunci când suntem împreună acasă, să avem timpul de părtășie cu Dumnezeu. Sunt chestiuni simple, dar nu vă dați seama, cei care nu o aveți, care nu aveți această disciplină, nu vă dați seama câte lucruri se aranjează de la sine acolo. Vă dau doar un exemplu, pentru că nu o să ajungem la pasul 10. Vă dau doar un exemplu. La o altă conferință s-a pus o întrebare: cum scăpăm de gelozia obsesivă? Și dau seama, gelozia obsesivă e groaznică, e cumplită, deci omoară casa, e chinuitoare. Poate să ajungă la psihoze, la chestii, da? Imaginații și cine știe ce. Deci e chinuitor pentru cineva să stea lângă o persoană geloasă extrem. Că acum gelozia există, o naturaleță, o normalitate a geloziei. Și singura cale pentru a așeza, pentru a balansa lucrurile din punctul acesta de vedere, este să zidești încrederea. Păi acum încrederea se zidește, mă rog, în două feluri. Fie în timp, fie prin niște pârghi auxiliare. Care sunt aceste pârghi auxiliare? Păi, dragii mei, eu în primul rând sunt loial soției mele pentru că sunt loial lui Hristos. Și cum îmi demonstrez mie loialitatea, cum demonstrez celor din familia mea loialitatea mea față de Hristos dacă nu am timpul acela zilnic împreună? Păi nu pot să fiu autentic acasă, în altarul casei, în părtășie, în rugăciune, în cuvânt, în post, împreună cu familia, și să-mi trădesc partenerul. De aceea, și ăsta e un exemplu, dar mă refer la acea creștere împreună, la acea dezvoltare, maturizare spirituală, unde se deprind virtuțile noastre, unde devenim răbdători, unde devenim buni, unde devenim generoși, unde devenim toleranți, unde învățăm dragostea, dacă nu de la Hristos. Și pentru aceasta vă îndemn din toată inima, faceți din altarul casei ceva nenegociabil. Nenegociabil. Asta ne va ține împreună. Pentru că oricum avem ritmuri comune, ritmuri individuale diferite. Ai un copil care lasă-mă să te las, nu, mol, încet. Zici, gata, începem citirea Scripturii. Ăștia spun Osea și el trece de Geneza 1. Da? Avem ritmuri diferite. La rugăciune, unul de-abia se mișcă. Ok? Unii în slujire. Ăsta, frate, de-abia se târește duminică după masa să vină la biserică. Suntem diferiți. Dar noi putem recupera diferența asta într-un singur loc. Atunci când zidim altarul casei. Și când asta devine un obicei bun. Și obiceiul bun devine un mod de viață. Și așa ne adunăm un pic, ne ținem lângă oaltă, că și așa ne împrăștie lumea asta. Păi uitați-vă dumneavoastră ce rit de viață, nu am fost creați pentru ritmul în care trăim? Pentru alergătura în care trăim? Nu am fost creați pentru asta. În acea zi ești în America, în România și în Italia. Și în acea zi. Oricum avem un rit de viață insuportabil. Dar să avem un rit comun spiritual înseamnă să ne adunăm toți în același loc. Într-un mod foarte, foarte practic. Acum, orice familie ar trebui să aibă un timp și un loc în care să se întâlnească. Când intră rutina asta, există o rutină bună în familie. Când intră rutina asta și știm, la noi în casă, la ora 10, dau un exemplu, la ora 10 seara, în sufragerie ne întâlnim toți împreună. Pentru timpul de părtășie. N-avem voie să nu facem lucrul ăsta. Va aduce cea mai mare binecuvântare peste casele noastre. Părtășia cu Hristos și părtășia unii cu alții. De aceea, altarul casei ne va da un ritm comun spiritual. Ce înseamnă asta? Acolo învățăm să creștem împreună. Acolo învățăm să creștem împreună. Discutăm ce citim, okay? Pe lângă Scriptură. Ce planuri avem? Decidem care sunt disciplinele spirituale pe care le practicăm săptămâna asta. Care e ziua de post cu familia? Pentru ce ne rugăm unii pentru alții? Discutăm un pic despre situațiile reale în care ne aflăm fiecare. E extraordinar de încurajator seara cu familia să poți să spui: mâine am o slujire grea, o să simt, să auzi tu copiii tăi se roagă pentru ce ai de făcut. Extraordinar. Mâine am un examen. Ne rugăm toți pentru examenul ăsta. Se unește familia. Cade zgura de pe familie având practica asta. Nu-i poveste ce vă spun, dragii mei. Multe dintre frustrările noastre ar dispare dacă am implementa cu mare seriozitate această disciplină a părtășiei împreună cu casa. Să ne impunem, să vedem, să dăm socoteală de ce citim, ce carte citim. Putem să ne direcționăm un pic. Îți dai seama, copilul ăsta are nevoie de îndrumare în sensul ăsta. Nu are disciplină, nu știe să-și gestioneze timpul, nu știe să știu eu ce. Și acolo ne ajustăm. Creștem împreună. Având altarul casei, acolo găsim siguranță. Acolo ne cunoaștem vulnerabilitățile. Acolo dăm socoteală unui altuia. Primul loc în care dau socoteală este acolo. Și ce bine este să ai mediul acela de siguranță în care să dai socoteală unor oameni care știi și ești convins că nu-ți vor răul. Dacă merită să ai, să creezi un spațiu de siguranță, ăla-i acasă. Ăla-i acasă. Pentru că investim în tot felul de oameni și e bine să investim, e normal să slujim, e bine să ne investim și în alții. Dar din păcate, ca slujitori, mă uit acum la mine, pericolul este să investești în alții, să nu mai ai timp să investești în ai tăi. Și apoi la sfârșit, cum zicea cineva, îți vei da seama că cei care contează cu adevărat sunt cei care, după ce se aruncă pământul pe tine, mai rămân o jumătate de oră să aranjeze florile. Că toți pleacă în 2 minute. Și noi neglijăm pe ăia și facem valoroși pe alții. Știți unde recuperăm? Aici. La altar. Altarul casei. Luăm o decizie? Continuăm? Amin. Bun. Legat de ritmul comun al casei, m-a impresionat atât de mult imaginea aceasta și nu vreau să stau foarte mult, doar o să vă aduc ideea. Imaginea aceasta pe care o găsim în Geneza, în capitolul 33, în momentul în care Iacov fuge de la socru său, adică, nu, se comporta normal. Bun, acum fuge că l-a înșelat. Și asta e normal. În spate socru său, în față-i frate său, Esau, adică trebuia să-și întâlnească trecutul, da, în Esau. Și trecutul vine să-l omoare. Că ce a făcut el cu Esau era de fapt el în oglinda trecută. Și la un moment dat, mă rog, se împacă cu Esau pentru că nu mai este Iacov, ci este Israel. Asta e o altă poveste. Dar dacă Iacov o viață întreagă până atunci n-a avut ochi pentru nimeni, nu i-a păsat de nimeni, a călcat peste cadavre și a bătut joc de părinții lui, de frate sau de socru, de singura persoană din universul ăsta care conta era el. Dintr-o dată vedem că se întâmplă ceva. Vine Esau la el și zice: Iacov, hai să mergem împreună la Sein, în casa părinților. M-a surprins un verset pe care nu l-am văzut așa până nu de mult. Zice, Iacov i-a zis lui Esau, nu pot să vin cu tine. De ce? Zice, am copii micșori. Așa zice moldoveanul de Cornilescu, că ăștia-s poeți. Am copii micșori. Dar stai un pic. Păi nu ți-a păsat de nimeni până acum și dintr-o dată îți dai seama că copiii tăi au un alt ritm decât ritmul în care fratele tău te-ar chema să mergi împreună cu el. Înțelegeți ideea? Și atunci zice, auzi, sau du-te tu înainte, pentru că eu cu familia mea voi merge în ritmul în care ai mei pot să meargă. Nu intrați în competiție cu alte familii. Nu vă luați după alte familii. Nici nu judecați alte familii. Dom'le, de ce a tăi nu sunt atâta de implicați ca a mei? De ce a tăi nu fac atâtea câte fac a mei? De ce ai mei nu fac câte... Și câteodată unul dintre părinți, tata sau mama. Bine ca noștri, nu, păi uite-te la a păstorului câte fac. A noștri nu, dom'le. Nu vă comparați. Pentru că fiecare copil are un ritm al lui. Și noi trebuie să ne ajustăm ritmul familiei după realitatea din casa noastră. Altfel, punem presiune prea mare și la un moment dat se rupe elasticul. Se rupe și pierdem. Se satură. Tot întindem de ei. Ba, ieși la fanfar, ba, ieși la cor, ba, ieși în misiune, te duci în Oltenia, te duci în parc, te duci, faci la școala duminicală și la cursurile de... Nu-i nenorociți. Nu-s mai spirituali să-i băgăm în toate. Lăsați-i în ritmul lor. Bun, acum, ce înseamnă? Sigur că pe unii trebuie să-i tragem un pic cu cheia. Îi accelerăm pe unii, îi frânăm un pic pe alții și stăm împreună. Unde? Unde reglăm astea? Uitați unde. Acolo împreună. De-aia e important să avem altarul casei. Și când stăm acolo împreună, vor dispare din frustrări. Acolo se împlinesc vise și acolo înțeleg că anumite vise nu sunt realizabile. Acolo, la altarul casei, nu mai sunt egoist. Acolo îi privesc pe ceilalți prin ochii lui Hristos. Acolo îi descoper pe ceilalți. Dragii mei, realitatea dură câteodată este că noi nu mai vedem pe cel de lângă noi. Dormim cu el în pat, mâncăm cu el la masă, stăm în aceeași casă, ne bem cafea împreună, citim cărți pe fotolii lângă oaltă și noi nu mai avem loc pentru ceilalți, pentru celălalt. Ne-am obișnuit atât de mult unul cu celălalt și uităm ce prețios este. Când te-ai gândit ultima dată, sincer, la cât de prețios este soțul tău? Când te-ai gândit ultima dată la cât de prețioasă este soția ta? Uită-te un pic la ea. Uită-te un pic la ea. Vreau să spun un lucru la care te gândești rar. Nu mai este niciuna ca ea pe fața pământului. Nici n-a fost... Și nici nu va mai fi. Pentru că ceea ce Dumnezeu ți-a dat este unicat. Ce onoare ne-a dat Dumnezeu să pună în viața noastră un unicat. Un unicat pe care vrea să mă folosească Dumnezeu să-l șlefuiască în ceea ce Dumnezeu vrea ca el sau ea să devină. Pentru că locul formării noastre nu e în biserică, și aici îi. Dar locul adevărat al formării noastre, în ce Dumnezeu intenționează să devenim, e acasă. Vorbea frate la rugăciune, am fost foarte atent. Acolo unde ne formăm cu adevărat. Pentru că pe partenerul tău îl folosește Dumnezeu să cioplească unde trebuie să cioplească, să finiseze unde trebuie să finiseze, să scoată la iveală ce trebuie să lase. Acolo nu-i ură, acolo-i mâna lui Dumnezeu prin cea mai potrivită persoană, care-i soțul sau soția. Nu-i așa ce onorat suntem de Dumnezeu să pună o persoană atât de specială în viața noastră, cum este soțul și soția. Acolo, la altarul casei, ne prăbușim înaintea lui Hristos și înțelegem că valoarea noastră nu stă în capacitățile noastre de a rezolva probleme, ci vine din ce a făcut Hristos din fiecare dintre noi. Ne privim cu alți ochi. Învățăm să ne iubim și să ne exprimăm iubirea. Acolo trăim pentru cer, nu doar pentru pământ. De aceea, al doilea pas, zidiți altarul casei. Al treilea pas, dacă vrem să eliminăm din frustrare sau să scădem cel puțin distanța asta între vise și realități, este un pas extrem de important în primăvara familiei. Acum v-aș fi chemat să veniți aici lângă mine, cel puțin să mă auziți. Dar e ok, apropo, aveți părinți aici în biserică, aici cu noi? Sunt aici? La niciunul? Dar de unde sunteți voi? Din Maierul. Și în spate? A. Duminica trecută am fost în Maierul. Ați fost acasă? Deci Maierul e ca și Coca-Cola. Peste tot. Da. Ce vreau să vă spun? Stabilește autonomia familiei. De ce e important? Ascultați un pic. Dacă nu vom reuși să stabilim, să așezăm bine autonomia familiei, sunteți cu mine? S-ar putea să ajungem în situația să trebuiască să împlinim visele altora. Mama are vise pentru fată. Tata are vise pentru băiat. Și dacă noua familie nu stabilește clar autonomia, s-ar putea să trebuiască să împlinim visele mamei, adică a socrei, pentru soția mea, sau visele socrului pentru soțul meu. Și asta nu din răutate. Mama întotdeauna are vise frumoase pentru soție, pentru fata ei. Tata are vise frumoase pentru băiatul lui. Dar este o problemă. S-ar putea ca unele dintre visele părinților pentru copiii care se căsătoresc să fie de fapt visele izvorâte din eșecurile trecutului lor. Ca să fiu practic, pentru cei care aveți copii mici, nu vi s-a întâmplat niciodată să mergeți la magazin să ziceți, bă, mă duc să cumpăr o jucărie la copilul meu? Și de fapt, nu-i cumpărăm ce-i place copilului, ci cumpărăm ce n-am avut noi șansa să avem când am fost copii. Cât mi-am dorit eu o mașină cu pedale când am fost copil și nu mi-a luat-o nimeni. Dacă aveam băiat, vă garantez că avea două mașini cu pedale. Numai că așa am auzit că oamenii serioși fac trei fete. Un prieten bun de-a meu, îl știți, unii dintre voi știți, are patru băieți, păstor. Când a rămas însărcinată soția lui cu a patrulea băiat, el știind că eu am trei fete, o zis Ion, și dacă și ăsta e băiat, musai trebuie să vii să faci binecuvântarea. Și am zis, băi, ești prietenul meu, oricum vin, și dacă e fată. M-a sunat pe câteva luni și a zis, e băiat, cumpără-ți bilet, trebuie să zbor în Florida. Mi-am cumpărat bilet, m-am dus cu Mihaela la binecuvântare, la prietenii noștri, a patrulea băiat. Și era păstorul bisericii acolo și mi-a făcut o prezentare extraordinară, excepțională. În general, prezentările astea îți termină predica. Și s-a ridicat el și a zis, neapărat am vrut să-l chem pe prietenul meu Ion și să-mi predice la binecuvântare la al patrulea băiat, că el are trei fete. Și așa m-a auzit că la cine vrea să șteargă Dumnezeu pomenirea de pe fața pământului, dă numai fete. Am avut o predică plină de har. Da. Haideți să revin. Și atunci, ce înseamnă, sau de unde poate să crească frustrarea, să vină frustrarea și cum putem să o eliminăm? Dragii mei, acum mă adresez și eu socru de două ori, da? Sunt socru, dar mai am încă o fată care e necăsătorită. Ceea ce voi spune se adresează și nouă socrilor, chiar și soacrelor, dar și celor care au încă părinți și căsătoriți. Ascultați-mă. Când intră un conflict în interiorul familiei voastre, că simțiți prea mare interferență a familiei voastre cu părinții, vă rog să mă ascultați cu atenție. Nu fac din răutate. Socra nu din răutate să bagă prea mult în familia ta. Când face exces, e un exces de dragoste și nu știe unde să se oprească. Pentru că există niște posibile greșeli din partea părinților celor căsătoriți. O primă greșeală este neînțelegerea modului de a-și exprima dragostea. Atât de mult își iubește fata încât, când s-a căsătorit, nu poate să se oprească să nu facă ceva pentru ea. Și nu-și dă seama că binele se poate transforma în rău când te baci prea mult, prea des, prea adânc. Nu mai deschide ușa la frigider când te duci în vizită la ei. Nu contează că au mașălat acolo. Las că e a lor. E a lor. Așa e moda mai nouă să mânci verdețuri. Dar nu, cum să nu te bagi, domnule? Tu vrei să fie bine. Atenție, socrii vor să fie bine. Și nu știu unde să se oprească. Își iubesc copiii. Zice, mă, nu vă împrășteați banii de la nuntă. Nu mergeți până în Dominicană și nu știu unde și vă dați 10.000 de euro pe luna de miere, că tot așa trece, că și așa nu-i importantă vacanța atunci. Mă, păi aia 10.000, mă, puteți să vă luați un teren, mă? Că uite-te, atât de mult vă iubim, mă, că am și dat avansul pentru ăla de lângă nostru. Nu? Iubesc prea mult. Iubirea socrilor nu trebuie să fie necondiționată sau a părinților. Apoi, o altă greșeală, hiperprotectivi. Mă, nu ți-e tot una să te gândești că ți se mărită prințesa și nu știi cum o tratează tiute care ți-o luat-o. Am mai dat exemplul ăsta, vai, mi-a fost drag, n-am cum să nu vi-l spun și vouă. Un frate păstor, îl cunoașteți, nu vă spun numele lui, a fost întrebat ce-o simțit când i s-a măritat prințesa lui. Prințesa, deci a fost purtată de nu știu cum, cred că avea puf și pe sub tricou, totul, numai puf era. Ce ai simțit în dimineața când s-a căsătorit? Protectiv, da, nimic, să nu... Zice, mă, știi cam cum am simțit atunci? E ca și cum ai avea o vioară Stradivarius. Cum nu știu ce viori sunt astea. Dar am înțeles că viorile Stradivarius sunt foarte, da, scumpe. Ca o prințesă. Zice, și-o pui mână la o gorilă să cânte la ea. Zice, aia am simțit în dimineața nunții fiicei mele. No, un asemenea părinte hiperprotectiv. Vă dați seama că nu-i confortabil când nu știe că dacă copilul lui, dacă prințișorul lui în siguranță, mă, dacă ai tot cu gura pe el, nu? Dacă nevastă să ai ca și mașina unde nu se mai oprește dacă nu spui centura. Bip, 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 da? Sigur că te gândești, dacă nu se comportă bine cu ea, și atunci ce faci? Mai instalezi un microfon, o cameră, nu? Să vă ferească Domnul să faceți așa ceva. Deci, hiperprotectivi. O altă greșeală, dominanți, controlling. Păi, dacă eu în loc să-mi educ copilul cum să-și gestioneze banii, dau un exemplu. I-am controlat eu banii până în ziua în care s-a căsătorit. Și se căsătorește și se duce la el acasă. Am eu încredere că își va gestiona el bine banii? Normal că nu. Ce voi face? Bugetul. Și atunci o să încep să fiu controlling. Și apoi vine și așa mieroasă, știi, soacră, zice, mă, nu că vreau să mă bag între voi. Știi? Faceți cum vreți, zice, faceți cum vreți. Dar... Și dau ei soluții. Deci, atunci când au fost dominanți, vor continua să fie dominanți sau vor încerca să fie dominanți și după. O altă greșeală este netăierea cordonului umbilical. Pleacă de acasă, da, și până la apartamentul unde și-o lua chirie, e numai câte un buric așa în dus, mă, pentru că nu-i tăiat cordonul. Ce înseamnă? Nu pot să gândesc singur, nu pot să decid singur, n-am autonomie. De aceea va lăsa omul, pentru că, dragii mei, în Corinteni, în capitolul 11, se vorbește că în momentul, în clipa căsătoriei, se formează o linie de autoritate nouă-nouță, nu o extensie din celelalte două familii. Linia de autoritate în familia voastră, dacă toți sunteți mai proaspeți, nu este o extensie din autoritatea familiilor trecute, familiilor din care proveniți, ci este o linie nouă-nouță direct de la Dumnezeu. Direct de la Dumnezeu. Eu am avut o problemă la chestia asta și o recunosc. Am avut un tată excepțional. Cum mai glumeam eu, de 20 de ori să mă reîncarnez, mă pot apropia de ce a fost el. Atât de dependent am fost de capacitatea lui de a judeca lucrurile, încât la ani de zile după ce m-am căsătorit, luam decizia cu Mihaela și după aia, fără să știam, puneam mâna pe telefon și o sunam. Auzi, ce zici dumneata sau cum vezi dumneata lucrul ăsta? Îmi trebuia cumva confirmarea lui, pentru că am avut încredere în modul lui de a gândi. Eram păstor. Și el era păstor. Eram păstor și luam decizii în biserică și îi dădeam telefon. Ce zici? Crezi că am făcut bine așa? Și mi-am dat seama că foarte greu m-am deslipit de tata. Mihaela știa, dar am avut nevastă, deșteaptă-mă. Mă, nu mi-a dat la picioare niciodată pe chestia asta și ea l-a iubit pe tată, într-adevăr. Dar s-a întâmplat o chestiune. În 2012 tata a plecat. Eu păstoream în Canada și după ce m-am întors de la mormântare, m-a trecut, cred că 2 luni, nu mai știu, 3 luni, o lună, nu știu, săptămâni. Și a trebuit să iau niște decizii în biserică și din instinct, măcar că știam că nu mai îi, dar din instinct așa să sun, am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe tata, pe numărul lui. Nu mai era. Rămăsese telefonul la mama. Mama, o cristuriancă deșteaptă, răspunde la telefon și spun, dă-mi-l pe tata. Și mama zice atunci, fă cum te-ai gândit tu, ca așa ar fi zis și el. A fost. Deci eu m-am dezlipit de tata după ce a murit. Dar uneori trebuie să ajutăm noi pe copii și să tăiem cordonul. Dar pot să fie greșeli și din partea celor care se căsătoresc, a copiilor care fac familie nouă. Unul, nepregătiți pentru căsătorie, imaturitate. O altă problemă ar putea să fie dependența lor de părinți. Știți povestea aia cu copilul care s-a dus la taică? Tată, mă-nsor! Da, cu cine? Nu-i treaba ta. Mă, dar e fată bună, nu-i treaba ta. Mă, pocăi tăi, nu-i treaba ta. Bă, frumoasă-i, nu-i treaba ta. Dar unde o să locuiți? Asta e treaba ta. Da? Deci, dependența de părinți, dacă nu sunt în stare să duc casa, nu voi putea să stabilesc autonomie. Voi lupta pentru visele altora în casă la mine. O a treia greșeală, motivații greșite pentru căsătorie. Cei care se căsătoresc din motivații greșite nu o să reușească să stabilească autonomia casei, adică să păstreze autoritatea, deciziile, bucuriile, înfrângerile în interiorul casei. Cu cât mai repede înțelegem și facem garduri sănătoase la familia noastră, cu atât mai bine pentru noi. Familii tineri, ascultați-mă, garduri nu numai față de părinți, garduri față de prieteni. Chestii de astea, modernisme de genul ăsta cu my best friend, my BFF, best friend forever, bla bla bla. Dacă nu reușești să faci din soțul tău cel mai bun prieten, ai o problemă, doamnă. Pentru că luându-ne cu vorba, începem să vorbim ce nu-i voie să vorbim despre familia noastră. Sunt lucruri care trebuie să rămână numai în interiorul familiei și alea lucruri sfinte. Nu lăsați pe nimeni să sară gardul, pentru că vă nenorocește casa. Păstrați-vă familia numai pentru voi, de-aia e sfântă. Da, e bine să avem prieteni, dar trebuie să fie marjă mare. Marjă mare, distanță mare. Pentru că am cunoscut și prietenii de astea care au nenorocit familii. Cel mai bun prieten trebuie să fie partenerul meu. Merge, amin, nu că am nevoie. O altă problemă greșită, neîncrederea în partener, dar nu stau aici. Principiul fundamental. Eșecul în cristalizarea autonomiei poate conduce la divorț. Eu am trăit drame, tragedii, drame, când n-am mai putut să rezolv și să țin cumva familie nenorocită de mamă, de tată, de părinți. Apoi, dacă nu-ți convine în familie, tu ai un loc la noi acasă. Atât eu trebuie să audă. Cum ne-a convenit ceva? Cum a avut exitul? Familia din care vin nu trebuie să fie colacul de salvare. Orice opțiune, cred că sunteți, veniți din lumea reală, nu? La toți ne-o veni să dăm odată cu basca de pământ în familie, nu-i așa? Sau eu singurul? Când ai soluția de la ai tăi care spui, te iubesc cel mai mult, odată o vei pune în practică. Odată o vei pune în practică. Și când începe după aia mama să-ți stoace, tata să-ți stoace la melodie, eu îmi iau fata, domnule, nu o las. Am avut cazuri în care nu am mai putut împăca. Părinții au nenorocit. Care trebuie să fie relația de autoritate? Din partea părinților către copiii care se căsătoresc, sfat, dar nu decizie. Pot să le dau un sfat, dar întotdeauna cu sinceritate trebuie să le spun, așa am procedat eu sau așa aș proceda eu. Dar în niciun caz nu vreau voi să decideți în momentul ăsta. Vă retrageți, discutați voi, voi decideți. În alte circumstanțe, sunteți alte persoane, e o altă familie. Voi decideți. Ne-ați întrebat, ăsta e sfatul. Dar în niciun caz nu trebuie să decideți după sfatul pe care vi-l dăm noi. Din partea, sau reciproc, ne ajutăm, dar fără pretenții. Ne ajutăm părinții, ne ajutăm copiii, dar fără condiționalități. Uite, te ajut să-ți cumperi mașină dacă ți-ai Logan. Nu ai nevoie de ajutor, e decizia ta, te ajut. Când condiționezi, nu-i mai ajutor. Nu-i mai ajutor. Și din partea copiilor, respect nu înseamnă că nu-i respect pe părinți. M-am dus la conferință, fratele Sasu a zis că să nu mai aude voi, să nu mai călcați în casa noastră. Nu, i-am zis-o. Ne respectăm, îi respectăm ca părinți, dar nu suntem obedienți. Adică deciziile rămân în casa noastră. Erted! Ca principii funcționale este principiul părăsirii, de aceea va lăsa omul pe tată sau pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor deveni un singur trup. Apoi este principiul autorității, exact ceea ce spuneam, și în momentul căsătoriei, ceea ce Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune în 1 Corinteni, în capitolul 11, că Dumnezeu este capul Hristos, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii, și putem extrapola, să spunem, și cei doi sunt capul copiilor. Asta este o linie nouă, proaspătă, de autoritate care vine de la Dumnezeu. Și apoi este principiul responsabilității generaționale, despre care v-am vorbit la generația sandwich. Când suntem responsabili pentru cele două generații. Ăsta e un alt pas important dacă vrem să putem să luptăm, să evităm frustrările noastre și să ne împlinim visele noastre, nu visele altora din alte generații. Al patrulea pas, cunoașteți partenerul. Foarte multe frustrări apar din faptul că eu habar n-am cine e lângă mine. Habar n-am ce vise, ce dorințe, ce așteptări, cum funcționează celălalt de lângă mine. Habar n-am cât de fragil emoțional celălalt de lângă mine. Ce vrea de la mine, ce ar place. Nu știu, repet, am fost total needucat când m-am căsătorit. Pentru că am crezut că tot ce vreau eu, vrea și ea. Cum sunt eu, așa e și ea. Până când m-am prins că e pe altă planetă. Sau eu eram. Ce trebuie să știi că e diferit la partenerul tău de viață? Sunt lucruri simple acum pe care vi le voi spune și nu știu cât timp mai avem, probabil că trebuie să ne oprim. Da, o să mai mă duc ăsta și încă un pas al cincelea. Și atunci știu că acopăr jumătate din pașii pe care mi-am propus că 10. Ar trebui ca soț să cunoști care sunt nevoile fundamentale ale soției tale. Că-s altele decât sunt ale tale. De exemplu, prima nevoie fundamentală a soției tale este de dragoste. Soția ta tânjește să o iubești. Nu este nimic mai mult pe lume decât o soție să știe că e iubită. Credeți că întâmplător Apostolul Pavel scrie bărbaților, iubiți-vă nevestele. Dar ce, nevestele nu trebuie să-și iubească bărbații? Ba da, dar de ce nu le scrie și lor? Ele n-au o problemă cu asta. Ele au o problemă cu altceva și lor le scrie altceva. Iar voi, nevestelor, mă rog. Pentru că Scriptura insistă pe vulnerabilitate. Și, doamnelor, nici noi n-avem o problemă în a vă iubi. Chiar vă iubim, soțul vă iubește. Noi avem o altă problemă. Nu știm cum să arătăm. Nu vrem să o arătăm. Pentru mulți bărbați este o slăbiciune să-și arate dragostea. Avem impresia că pică ceva din masculinitatea noastră când ne arătăm dragostea. Rămâne mai puțin bărbat. De aceea, de exemplu, probabil că mulți dintre voi ați citit cartea Cele cinci limbaje ale dragostei de Chapman, da? Cine a citit-o, o recomandare. Să învățăm să ne exprimăm dragostea. Poate că avem impresia că cine știe ce chestii mari să facem să ne exprimăm dragostea. Nu. Putem să ne exprimăm dragostea în chestii atât de simple și plăcute, mărunte. Știu eu. O vacanță în Mauritania. O chestie banală. Nu? A doua nevoie fundamentală a soției este de comunicare. Când nu vorbești cu soția ta, ea se simte pedepsită. Dar nici când nu vorbește soția ta cu tine, nu-i bine. Am făcut o afirmație în seminarul 1 și anume, comunicarea pentru noi și pentru soții, pentru doamne, pentru bărbați, pentru femei, sunt două lucruri total diferite. Uitați-vă, noi când vorbim, bărbații, noi întotdeauna trebuie să ajungem și comunicarea dintre noi se termină cu deci și trebuie să tragem concluzia, pentru că noi ne informăm, da? Tragem concluzia și luăm decizia. Deci, mâine dimineață la 7, te iau și mergem la pescuit. Am ajuns la o concluzie. Am folosit informație. Pentru femei nu e așa. Pentru femei comunicarea e un scop în sine. Comunicarea e valoarea, nu informația din comunicare. Pentru că o femeie nu se poate detașa de comunicare. Ea este în comunicare, pentru că comunicarea este ea însăși. Ea își trântește inima pe masă când comunică. Pentru soțiile noastre, comunicare înseamnă relație, nu informație. Și dați-mi voie să vă spun acum, mă pun bine cu doamnele, că așa am avut păstorii care au rezistat în pastorație, au zis că au avut relație bună cu femeile din biserică. Dacă nu vrei să te dea jos biserica, zice, ai grijă cu cine te pui bine. Și vezi că peste 2 ani se alege iară. Din acest punct de vedere, femeile înțeleg mai bine valoarea comunicării. Știți că viața noastră de rugăciune s-ar schimba dacă am avea o gândire feminină în ceea ce înseamnă comunicarea? Păi, nu vă supărați, rugăciunea, prin rugăciune noi nu-L informăm pe Dumnezeu. Nu e așa că Dumnezeu știe totul? E omniscient, da? Ce-L putem informa și să nu știe El? Dar de ce ne rugăm uneori ca și cum îl informăm? Auzim așa tot felul de... și ne și formulăm rugăciunile, prin elocință, formulări, de stămâța în coadă, faci analiză pe text după. Îl impresionăm pe Dumnezeu cu el. Oameni buni, păi Dumnezeu cunoaște totul. Am dat exemplul ăsta, un frate în vârstă, așa de drag a fost. El a crezut că prin rugăciune zice Domnului, că, Doamne, mă rog pentru sora Florii, că e bolnavă, la spitalul 6, zice, în corpul B, la etajul 2, în salonul 12, pe patul de la geam. Dacă am înțelege că, de fapt, pentru Dumnezeu, comunicarea e relație, nu informație, ne-am rugat altfel. N-am mai fi stresați în rugăciune. Am fi liberi când am înțelege că Dumnezeu vrea să ne audă inima, nu mintea. Că El oricum le știe pe toate și se bucură să ne audă gura noastră. Asta e. Haideți să vă pun o altă întrebare. Când v-ați îndrăgostit la început, că tot îndrăgostit ați rămas, da? De atunci... V-ați cremut mult să povestiți atunci? Păi nu așa că puteam să stăm la telefon de băgam în priză, trebuia să gate bateria. N-am avut o problemă, că treceau 3 ore ca nimic. N-am fost stresați, ce zicem, cum zicem. Pur și simplu vorbeam. Pentru că doi îndrăgostiți vorbesc, comunică, nu că își propun. E manifestarea naturală a unei relații. De aceea, pentru femei, comunicarea este relație și nevoie fundamentală. A treia nevoie fundamentală pentru soție este de leadership, de conducere. Și acum, atenție, nu citiți cum citiți acum. Citiți cum vă spun eu. O femeie este împlinită când are un bărbat care știe încotro se duce. O femeie care conduce în adâncul sufletului ei nu e împlinită, măcar că domină. Feminitatea adevărată are nevoie de un bărbat adevărat și bărbatul adevărat nu e bărbatul agresiv, ci bărbatul fin, stabil, vizionar, care știe încotro își duce casa. De aceea, o femeie tânjește după un lider lângă ea. Și a patra nevoie fundamentală este de siguranță și stabilitate. Și prima siguranță pe care trebuie soțul să o aducă în casă este siguranța spirituală. În lumea de astăzi am inversat și ne credem că ne-am îndeplinit rolul dacă aducem bani acasă. Mai bine fără bani și stabil spiritual. Dar cel mai bine e stabil spiritual și cu bani. Oricum e relativă treaba cu banii. O femeie trebuie să se simtă sigură spiritual, sigură fizic, sigură emoțional, sigură intelectual. Din toate punctele de vedere. E treaba ta, soțule, să creezi siguranță în casă. Dar o creezi și de aceea am pus întrebarea la care vreau să fii onest. Aduce stabilitate prezența ta în casă sau destabilizează lucrurile? E un test simplu. Ce se întâmplă când deschizi tu ușa? Bun, dacă astea sunt nevoile fundamentale a soției, am zis că frustrările scad dacă îl înțelegem pe celălalt, care are alte vise, alte așteptări. Și eu când o tratez ca pe mine. Normal că o frustrez. Dar și inversi, pentru că prima nevoie fundamentală a soțului, doamnelor, este de respect. Un soț nerespectat e o legumă umblătoare. Să vă ferească Domnul să vorbiți cu altcineva despre soții dumneavoastră. Am întâlnit cazuri în care soții neînțelepte vorbeau cu altele despre soții lor. Și lasă-mă și cu chiuchea mea, ce nu-i bun de nimic, nu-i stare de nimic. Uite-mă cât i-a făcut ăla. A mie, zice, nu, stă cu Biblia, e cu Biblia. Nu vă vorbiți soții de rău și când ar merita. Mai mult, când îi vorbiți de rău, pe voi vă dezonorați. Pe voi vă dezonorați. Vorbiți-i de bine, căutați chestia aia bună. Dom'le, oricum găsești ceva bun, nu? E greu câteodată, dar găsești ceva, ceva tot găsești bun. Aia zi-o. Și vă spun cu ceva. Dacă nu găsești, inventează ceva că nu se pune de minciună. Respectă soțul. Apropo, sper că ați citit cartea Dragoste și Respect. Da? Cine n-a citit-o poate să meargă și comande. E bibliografie obligatorie pentru cursul ăsta. Se pune întrebarea, cum să iubești o soție care nu te respectă? Și soția zice, cum să respect un soț care nu mă iubește? Și atunci întrebarea este, cine rupe lanțul ăsta? Cine rupe cercul? Cine începe? A doua nevoie fundamentală a soțului este de apreciere. Aprecierea vine din faptul că noi nu suntem atât de responsabili ca doamnele. O femeie continuă să facă mâncare, să spele, să calce haine, să facă curat, să pună sandwich-ul la copii, să aștepte copiii, să aspire, să pună casa la rând. Dacă îi zice mulțumesc, dacă nu îi zicem. Va continua să o facă. Dar noi, dacă nu vezi ce a făcut soțul tău, nu se va mai repeta. Nu va face greșeala să repete. Cel mai mic amănunt, dacă vrei să fie continuat de soțul tău, vezi-l, apreciază-l și va continua să-l facă. Ăsta e motorul nostru, noi avem nevoie de motivație din afară. A treia nevoie fundamentală a soțului este de intimitate. Și mă refer la relații intime. Nu vi se pare ciudat că nu se află în lista primelor patru la Doamne? Așa-i. Suntem diferiți. Dumnezeu ne-a creat diferit. Aici am găsit o greșită înțelegere a femeilor față de nevoia asta. Este interpretată greșit și mulți bărbați sunt acuzați pentru nevoia asta. Am văzut bărbați înjosiți, umiliți din această cauză. De aceea mi-am permis să o pun aici. Nu o să intru în detalii, stați liniștiți, v-am spus că sunt discret. Dar ca păstor m-am lovit de bărbați atât de zdrobiți, terminați, cum am mai zis, niște plante umblătoare, fiind manipulați, fiind permanent respinși, pentru că nevoia asta pentru o soție care n-a înțeles diferențele și câtă frustrare creează chestia asta. A început să zică, bine, mă las să te gândești, animalul din tine. Nu, sunt chestiuni diferite. Așa ne-a creat Dumnezeu, ca să nu ne ciocnim, ci să ne completăm și să funcționăm împreună. Și a patra nevoie fundamentală a soțului este de liniște. De liniște. Un bărbat care nu are colțul lui de liniște, un bărbat care nu are timpul lui de liniște zilnic, acum trai soț, nu toată ziua, dar noi avem noi ne încărcăm când ne retragem în noi. De fapt, liniștea noastră înseamnă dialogul cu noi înșine. Noi zilnic trebuie să ne punem ordine în gânduri, pentru că dacă nu avem ordine, devenim haotici, noi paralizăm. Un bărbat paralizează-l dacă nu-i foarte clare lucrurile din viața lui. Când vine soțul tău de la serviciu și se trântește într-un fotoliu și își aruncă picioarele pe masă pe care numai ce ai șters-o cu Windex, vai că iară ți-ai pus picioarele pe masă! Nu-l toca la melodie. Bucură-te că e acolo. Dacă nu-ți convine că își pune picioarele pe măsuță, ai cumpăre alta. Asta e măsuță de pus picioare. Aia la altă, nu. Lasă-l să se simtă acasă și oferă-i momentele lui de liniște. E ca și mașina electrică care se bagă în priză atunci. Se alimentează. Ok? Când soțul zice, mă duc la pescuit, voi credeți că e vorba de pești? Nu, peștii-s la Kaufland. Soțul când zice, mă duc la pescuit, el zice, nu vreau să mă aud decât gândurile și apa. Astea sunt nevoile fundamentale, diferite. Dacă nu le cunoaștem, creăm frustrare. Am auzit pe mulți care au zis, dacă ar fi soția mea ca mine, ce familie frumoasă aș avea, vai de capul tău. Te întreb, tu te-ai fi însurat, mă rog, măritat cu unul ca tine? Eu n-aș fi avut curaj să mă mărit cu mine. eu mă găsesc insuportabil uneori, da, pe cel de lângă mine. Da, să ajungi acasă și să dai tot de tine. Cât de plictisitor ar fi viața, nu-i așa? Deci, să vedem diferențele astea ne vor ajuta să privim cu alți ochi pe cel de lângă noi. Vom ști să împlinim mai bine nevoile celuilalt. Și mai sunt câteva diferențe și apoi ne oprim pe celelalte șase pași, o să facem noi cândva, sau rămâne PowerPoint-ul aici, îi continuați voi. Am mai văzut câteva diferențe care ar merita subliniate. De exemplu, ne enervează ca bărbați să vedem modul în care comunică, în care se exprimă, în care se manifestă soțiile. Ele sunt ca niște scriitori, ele sunt descriptive, ele spun tot, văd tot, văd ultimul amănunt, îți povestesc tot. Pe ele, dacă le pui să descrie un eveniment, scriu un roman. Când îți spun, de exemplu, un incident din oraș, am mai spus la o conferință familie, mi-era drag când a rămas mama doar, veneam din Canada, aveam cursuri la ITP, o zi îmi puneam să stau de vorbă cu mama. Și în ziua aia, știam, îmi făceam un pocal de la mare de cafea, că știam că am de ascultat serios. Mă așezam confortabil în fotoliu și atâta o întrebam. Atât apucam să zic pentru câteva. Ce-i nou prin Beclean? Și lua așa o poziție de cristuriancă. Poziție. Mama a fost un general colonel cum puțini am văzut. Și zicea, măi, Anci, mă, zice, tu știi pe Nelu? Nelu ăsta, da, o casă mai încolo. Mamă, nu-l mai știu, că am plecat de mult. Mă, dar cum, mă, dar Nelu, mă, nu știi că măsa care s-a mutat de acolo și ăla, știi că le-a murit odată, s-a măritat apoi cu s-a dus. Bă, spunea o poveste de 12 ceasuri, ok? Și cu Nelu și s-a dus, s-a venit și s-a întâmplat aia și odată să vezi, n-au murit. Deci se zicea toată istoria orașului. Pentru că ea trăia toată, vedea totul, relațiile. Dacă m-ar fi întrebat pe mine, aș fi zis, Nelu, de pe strada noastră, e dus. Și tot ce mi-a spus mama în două ceasuri, eu ziceam în două secunde. Pentru că femeia vede totul, ea trăiește prin imagine. Pe când? Și pe noi ne scoate din sărite. Ok? Dragi soți, să nu credeți că a voastră e dusă. Nu că-s duse toate. Nu asta am vrut să zic. Nu luați așa. Nu. Așa-s ele. Așa cum e la noi cu intimitate, așa e la ele cu descrierea, da? Să nu le judecăm. Pentru că noi suntem ca niște reporteri. Noi scurt primim microfonul, s-a întâmplat asta, am închis subiectul, dăm legătura în studio. Acum, pentru doamne, noi suntem enervanții. Ajung și eu când mai ajung pe acasă și zice Mihaela, cum a fost în București? Ce ai făcut în București? Pur și simplu, merg, predai, te întâlnești cu studenți, te rogi cu studenți, vii la biserică. Spune-mi ceva, ce a fost? Păi eu am predat cursurile. Bine, bine, și? Păi am avut consiliere cu vreo 4 studenți. Și? Și două ședințe. Și? Și atât. Bine că cu toți poți vorbi, numai cu mine nu. Da? Cu toți ai vorbe, cu mine nu. Nu, așa suntem noi. Dacă nu înțelegem asta, atenție, punem presiune, ne judecăm diferit. Și aduceți-vă aminte ce v-am spus. Covârșitor de mult, conflictele în familiile noastre nu apar din motive care merită luate în seamă, din banalități de astea. din interpretări greșite a unor amănunte. O altă diferență? Femeia vorbește extrovertit, din ea curge. Așa cum am spus, pe când bărbatul vorbește cu el însuși. Nu vi s-a întâmplat? Nu vi s-a întâmplat niciodată? Să mergeți cu mașina, cum e perfect, în liniște. Nu există un timp mai bun să te duci și să taci. Și după 2 minute, după ce ai plecat, o voce stranie din dreapta zice ceva. Nu știu ce să zic, nu știu, zice ceva. Zi tu. Ei, tot eu să zic, zi tu. Pentru noi, doamnelor, pentru noi este ciudat, pentru că noi nu tăcem. Noi vorbim. Vorbim cu noi înșine. De asta, liniștea pentru noi nu înseamnă liniște. Înseamnă comunicare interioară. Apoi, femeile trăiesc ca un turist, pe când noi trăim ca un alpinist. Ce înseamnă asta? Bărbatul care nu mai are obiective, nu mai există. Nu omorâți obiectivele bărbatului, că vă omorâți bărbatul. Lăsați-l să aibă obiectivele lui. Chiar dacă trăiește numai pentru aia. Da, asta e suferința voastră. Să acceptați un bărbat care tot timpul trăiește numai să-și atingă obiectivele. Așa suntem noi. Vânători de obiective. Alpiniști. Pentru noi nu există nimic decât piscul. Locul. Pe când? Pentru Doamne, nu realizarea importantă. Drumul până acolo. Drumul până acolo. N-am înțeles-o niciodată pe Miela până de curând, ce a început să îmi trebuiască un pumn de medicamente, așa în fiecare dimineață și unul în fiecare seară. N-am înțeles de ce, dar de ani de zile mi-a zis, dar vă spun sincer, nu am auzit expresia asta, măcar că mi-a zis de ani de zile. Și zice, măi, Ionci, hai mă să trăim astăzi. Pentru mine astăzi nu exista niciodată. Pentru mine nu exista numai atunci când vă zice, am ajuns. Ăsta e bărbatul. Și pierdem, ne curge printre degete timpul frumos, experiențele frumoase, până când atingem obiectivul. Și știți cât e obiectivul ăla realizat? E ca și când îți cumperi computer și nu mai poți, stă tremuri până rup sigilul de la el. Și l-ai deschis și vezi prima ceașcă de cafea pe el și s-a dus. Alt obiectiv după aia. Alt obiectiv. Și noi nu știm să ne bucurăm de prezent, bărbații. Noi tot timpul sperăm în bucuria viitorului când vom atinge obiectivul. E ca și când zici, uite, astăzi mergem în excursie la, unde aveți voi lacul ăsta aici aproape? La Tarnița. Bărbatul zice așa, dacă plecăm la 7, la 8:20 ajungem acolo, dar pentru noi totul, da? Ajungem la 8, facem traseul ăsta până acolo, la 12 suntem acolo, acolo facem picnic, pe noi ne interesează să atingem ce ne propunem. Dacă nu atingem, dacă cumva se decalează cu 5 minute, hai, repede, prindem, nu stăm, e ca și când mergem cu mașina. Ia un ce preste. Dar de ce? Ce păi are nevoie Sofie. La primul peco. Știți când e primul peco? Da? Noi nu oprim. Noi trebuie să depășim tot. Noi trebuie să ne suntem într-o permanentă competiție cu toți, inclusiv cu noi. Și atunci, uitați cum e cu turistul din soția noastră. Termin imediat. Când te duci, tu ți-ai propus ora. La un moment dat, începi să urci, apare peisajul fain, masculul din mine nu vede nimic. Păi ora, obiectivul, trebuie să ajung acolo. Uite, poze. Și la un moment dat, așa un strigă disperat, oprește! Și nu știu unde, ce s-a întâmplat? E rău la cineva? Nu, zice. Tu chiar nu vezi unde ești? Nu. bărbatul nu vede. Și nu, dacă o să iasă, cobor în mașină, cobor. Cobor, de mă facă, ce aer proaspăt, dar eu tot cu, da, obiectivul. Ce aer proaspăt. Zic, dar de ce ai să opresc? Zice, păi tu nu vezi? Hai să facem un selfie. Vreau să știu dacă mai e careva ca mine. Ne punem așa să facem selfie. Și când să-l facem, el zice, nu, stai, pe partea asta, asta e partea bună a mea. Asta e partea mea bună. Zic eu, și pentru asta am oprit? Pentru că noi nu știm să ne bucurăm de traseu. Bărbații nu știu să bucure de viață, doar de realizări. No, asta dacă reușim să o armonizăm, ne liberăm de multe frustrări. Bărbatul reproșează, n-am atins asta pentru că m-ai făcut să trăiesc prea mult în prezent. Și femeia zice, au trecut prea multe lucruri frumoase din cauza ambițiilor tale înguste. Ce trebuie să facem? Să ne cunoaștem, să avem obiective și să ne bucurăm și astăzi. Numai împreună putem să ne bucurăm. Și închei. Da? Nu mai stăm, gata. Viața este formată din vise, dar are loc în realitate. Aș încheia cu această expresie. Nu lăsa visele să te rupă de realitate, dar nu lăsa nici realitățile să zdrobească visele. Avem nevoie de vise, dar avem nevoie să fim ancorați în realitate. Și cea mai mare realitate, și o spun asta nu pentru că sunt într-o biserică, cea mai mare realitate care trebuie să fie în biserica noastră este Dumnezeu și personajele de aproape, din casă. Pentru astea merită să trăim. Amen.